Ek vertrou dat ek u aandag sal hou oor 'n saak wat vir my so vir 2 jaar lank nou al baie naby aan die hart is en ek probeer mense daar deur onderrig waar ek ook al kom en dis nie 'n spog om te sê waar ek ook al was nie maar waar ek preek wil ek graag die boodskap oordra en mense aan die gang kry wat hierdie wonderlike saak en iets wat verlore geraak het in die kerk En ook op kruis kyk op donderdagmiddag word dit nou as 'n reeks uitgesaai van so 14 boodskappe wat oor die onderwerp gaan waaroor ons sal saam lees en vandag saam sal praat. Maar kom ons maak ons harte stil en dan praat ons net eers met die Here. En daarna sal ons sing Andelie. Vader, wat 'n wonderlike, wonderlike voorreg. Vir ons as u kinders om so by mekaar te kan wees. En ons weet daar is seker iets, nog niks wat mense nie meer van weet nie, wat al oor gepreek is nie. Maar baie keer kan dit die letter wees. En ek bid dat dit wat ek vanmiddag aan hierdie mense moet oordra, wil ek bid dat u my sal help. Dat het 'n geestelike waarheid sal wees wat mense in hulle lewens sal koester, wat hulle sal beoefen, wat hulle sal doen, om ons as kerk te kry op die plek waar u wil hê ons moet wees. Ons wil onsself voor u kom verootmoedig. En mag u dan ook hierdie deel gebruik, hierdie boodskap, om mense se harte ingestem te kry, saam met baie ander in die kerk, wat het ernstig meen, soos wat ons vanmôre gehoor het, hoe daar die mense in Nehemia se tyd, hoe hulle u gesoek het, hulle verootmoedig het. En as ons dit doen, weet ons, en ons het in die tweede boodskap gehoor, dan sal ons uitkom by die persoon, oor wie dit eintlik gaan, wie sê julle is die Christus. Amen. Kom ons sing 'n lied. Alles offer ek aan Jesus. Ons sing dit staande saam. Vriende, u kan die Bybel oopmaak by Matteus 17 en ek gaan probeer om vanmiddag nie vir u te preek nie, maar ek kry dit nie reg nie. Daarom kon ek sal ook nooit 'n docent kon geword het nie, want as ek myself kry, dan preek ek. Dit beteken wanneer iemand kom en sê, maar nou moet julle dit ook doen. Dis hoe julle dit moet doen. Matteus 17 lees ons vanaf die 14de versie saam, en toe hulle by die skare kom, gaan daar 'n man na hom en val voor hom op die knieën en sê, Here, ontferm u oor my seun, want hy is maansiek en ly swaar, want dikwels val hy in die vuur en dikwels in die water, en ek het hom na u disippels gebring en hulle kon hom nie gesond maak nie. Geen mens kan 'n ander mens gesond maak nie. En toe antwoord Jesus en sê, O ongelowige en verdraaide geslag, hoe lank sal ek by julle wees? Hoe lank sal ek julle verdra? Bring hom hier vir my. En daarop bestraf Jesus hom en die duivel het uit van hom uitgegaan en die seun het gesond geword van daardie uur af. En toe kom die disippels na Jesus afsonderlik en sê, waarom kon ons hom nie uitdryf nie? En Jesus antwoord hulle, deur julle ongeloof. Want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hier vandaan daar naartoe, en hy sal weggaan. En niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie. En terwyl hulle in Galilea rondgaan, het Jesus vir hulle gesê, die seun van die mens sal oorgelewe word in die hande van die mense, en hulle sal hom doodmaak, en op die derde dag sal hy opstaan, en hulle het baie bedroef geword. Net tot sover, uit die Here se wonderlike, onfeilbare woord. Ek wil graag met u praat, oor vas, en die thema, die vas wat God verkies. Dis 'n onderwerp, vriende, wat geweldig verwaarloos word in die kerk van die Here Jesus Christus, en ek glo een van die redes waarom die kerk kragteloos geraak het. Ons kan praat oor verootmoediging, dis 'n jaar van verootmoediging. Wonderlik en die eensgesindheid wat daar was in die kerk oor die feit dat ons die jaar van 2015 'n jaar van verootmoediging sal hê. Maar u kan gaan kyk in die Bybel. U het dit vanmôre, het u dit gehoor. Jy kan dit gaan lees in Nehemia, jy kan dit gelees op verskillende plekke waar mense in 'n nood was, waar mense in 'n krisis was. En hulle voor God verootmoedig het, wil ek vir my verstout om te sê, dat 90% van die kere het het gepaard gegaan met vas en gebed. Hierdie Bybelse beginsel word vir my as gevolg van verkeerde praktyke. Terwyl ek in Pole was en ek die boodskap gepreek het daar oor vas en gebed, het sommige mense dit nie baie goed geneem nie, want hulle lewe in 'n land wat 90% van hulle is Rooms-Katoliek. En die Rooms-Katolieke se vas en bid staan hulle glad nie aan nie. En die asketiese manier van hoe hulle dit doen, staan hulle glad nie aan nie. En dit het gebeur dat die vas by die deur uitgegooi was as gevolg van die verkeerde praktyke van vas. Na Matteus 6 vers 16 sê die Here Jesus, hy sê, en wanneer julle vas, hy sê nie julle moenie vas nie, hy sê daar sal vastye kom. Hy sê, wanneer julle vas, moenie lang gesigte trek soos die geveinstes nie, want hulle mismaak hulle gesigte sodat dit deur die mense gesien kan word dat hulle vas. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg, daar is 'n verkeerde vas. Daar is 'n verkeerde praktyke met betrekking tot vas by sommige mense, wat maak dat die voorregte gesteel word van die kerk van die Here Jesus Christus. Dis 'n vreemde onderwerp. Ek wonder as ek vir u sou vra, wanneer laas het u 'n boodskap gehoor oor vas?
Wanneer laatst het u saam met iemand, saam met een groep mense, werkelijk waar gevast, en die aangezicht van God gesoek, en die doel daarvan, het u geweet, wat is die doel daarvan, en het u met die oprechtheid volgens die Bybelse beginsels, het u dit gedoen. Ek kan gaan lees in Jesaja 58, dat daar staan, is dit die vas wat ek verkies, die dag as die mens sy siel gaan kwel, dat hy sy hoofd buig, soos 'n biesie en sakje nas uitsprei om sy bed te wees, noem jy dit een vas in die dag waar die Here wel gevallig is, jylle vas is verkeerd, die dinge wat jylle doen is nie recht nie, jylle sal niks bereik dier die vas van jylle nie, daar is so'n verkeerde vas, vriende. Jesaja 58, die 6de vers, die kom hy dan, en dan noem hy die positieve, en hy sê, is dit nie die vas wat ek verkies nie? En dan kom hy en hy sê, dit is die vas wat hy verkies. Daar is 'n vas wat maak dat mense se lewens verander word. Daar is 'n vas wat maak dat die hele kerk se geskiedenis verander kan word. Wanneer mens die erns daarvan besef, en vas om die Bybelse redes, Nergens het die Here Jesus ooit sy disippels geleer hoe om te vas nie, hy het hulle geleer hoe om te bid, ja, hy het hulle baie dinge het hulle geleer, maar die Here Jesus het nergens vir hulle gesê, julle moet nie meer vas nie, julle moet ophou vas, inteendeel, hy het gesê, daar sal daar kom wanneer julle sal vas, wanneer die bruidegom van julle af weggeneem is, sal daar tye kom, daar sal gereelde tye kom, wat julle my aangezicht sal soek en vas in gebed, dat julle geen behoefte het aan kos nie, dat julle nie behoefte het aan kos nie, want julle soek die aangezicht van die Here, julle soek my teenwoordigheid in julle midde. Ek is die laaste een om te praat, maar ek weet van tye, en ek begeer dat het elke oomblik en elke dag in my leven so sal wees, waar die Here Jesus so kennelik teenwoordig was, en dat asof hy die woord uit met my direk praat, weet jy wat die tye was dit? Was in tye van verootmoediging en vas, waar ek God gesoek het. Daar is tye wat ek nie gevas het nie, waar die Here ook so na by my gekom het. Ek wil 'n paar inleidende vrae, of 'n paar vrae vir u vra oor vas, sodat u dit sal verstaan. As ek praat oor vas en oor verootmoediging, dan sê ek, terwille van wie sal ek vas en verootmoedig? As dit nie gaan oor die Here Jesus, en om beter te leer ken, en meer in sy teenwoordigheid in te vertoef, en van hom te hoor, Here, wat sê u vir ons? Wat wil jy met ons doen nie? En het gaan net oor jouself, en het gaan oor die kerk, en het gaan oor wie dit ook al is, soek eerst die koninkryk van God, soek hom eerst, vriende. Dis waar oor het gaan. Hoor wat sê Sagaria 7 vers 5 en 6, hy sê, as julle nou 70 jaar lang in die 5de en in die 7de maand gevas het, hulle het een gereelde tye gehad van vas en gebed, o, as die kinders van die Here maar meer sulke gereelde tye wat hulle vas en wat hulle bid, in die 7de en die 5de maand het hulle gevas en getreur het, het julle werklik terwille van my gevas, sê die Here? Het het gegaan oor my? Dat ons sal terugkeer na hom toe, die Here Jesus, wat verhoog moet word. Hy wat gesê het, ek sal mense na my toe trek as ek verhoog word, en die enigste manier dat die Here Jesus verhoog sal word in my lewe, is wanneer ek 'n intieme verhouding met hom het, en met hom kan wandel dag na dag, en hoor wat hy vir my sê. Die tweede is, wanneer vas mense, wat is die doel van vas? Daar is verskillende redes waarom mense gevas het in die Bybel, wanneer die oordele van God oor hulle gehang het, en hulle hoor die boodskap en die Here sê, dat daar gaan dinge met julle gebeur, dan vas mense, en ons lees dit in Jona 3 vers 4 en 5, en Jona het begin met een dagreis ver die stad in te gaan, en het gepreek en gesê, nog 40 dae, dan word Ninive verwoes, en die manne van Ninive het God geglo, en een vasdag uitgeroep, en groot en klein, hulle met rou gewaad beklee, wat het gebeur? Gaan lees die geskiedenis nadat hulle gevas het en gebid het. Toe hulle hoor die oordele van God is oor hierdie land. Kan u onthou met die verkiesing? Kan jy onthou hoe mense bang was en die stories wat vertel was van wat die bloedbad het gaan wees in 1996 met die oorname, moet nou nie nou die bloed weer laat kook nie, los dit nou, maar God het dit toegelaat, toe dit van die ou regering oorgegaan het na die nieuwe regering, van die ou Suid-Afrika na die nieuwe Suid-Afrika, wat nou stokoud is en flauw is en niks meer oor het nie, maar ek wil vir die vraag, kan jy onthou wat het daar in 1996 gebeur? Ek kan onthou, ek was in gemeentes gewees waar mense gevas en gebid het, daar was oproepe gedoen van mense, bid asseblief oor die wêreld heen het mense gebid en gevas vir Suid-Afrika en wat het gebeur? Niks wat mense gesê het wat gaan gebeur nie. Ek wil vir u sê, dit was 'n goddelike ingryping van die oordele van God wat nie oor ons land gekom het. Iemand anders en sou baie van ons nie meer hier gewees het van ons mense hier. Daar is in tye van rou, wanneer mense gevas en gebid het, 2 Samuel 1 vers 12, en het gerou klaag en geween en gevas tot die aand toe oor Saul en oor sy seun Jonathan, en oor die volk van die Here en oor die huis van Israel, omdat hulle deur die swaard geval het. Daar is soveel seer hier binne in my, oor die geliefde, oor mense wat van my weggeneem is, en die enigste manier om daar oor deur te kan kom, is te kom te sê, want ek wil nie eet nie, ek het niks beha in kos nie, maar om my alleen saam met God in my binnenkamer toe te sluit en sê, Here, jy moet my help, jy is die enigste ene wat hierdie seer van my kan wegneem. In die verbreking van gemeenskap, wanneer ek voel, maar die Here Jesus is nie meer so in my teenwoordigheid, is nie meer daar, dit voel vir my asof hy ver van my af is, wanneer laas het die Here met jou gepraat? Wanneer laas het jy bewus geraak van die wonderlike teenwoordigheid van die Here? Kan jy sê, ek het 'n wandel met die Here, ek stap 'n pad met die Here, en die Here praat daagliks met my, of is daar 'n verbreking, is daar 'n kommunikasiegaping tussen jou en die Here Jesus? In Lukas 5 vers 34 en 35 staan daar, maar daar sal daar kom, wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word, dan sal hulle vas in daardie disippels, toe die Here Jesus van hulle weg is, het hulle gevas en gebid in die aangesig van die Here gesoek. In tye van siektes, Psalm 35 vers 13, en ek, toe hulle siek was, het ek 'n roukleed gedra en ek het my siel gekwel met vas en my gebed het teruggekeer in my boesem. In tye van persoonlike nood, wanneer daar persoonlike nood is, 2 Samuel 12 vers 15 tot 17, en die Here het die kind van die vrou van Uria vir Dawid, wat Dawid vir Dawid gebaar het, getref, sodat dit ernstig siek geword het en Dawid 'n tyd lang gevas. Daarop kom die oudstes van sy huis naam en wou hom van die grond af laat opstaan, maar hy wou nie, ook het hy geen brood saam met hulle geëet nie, want daar's 'n persoonlike nood in hierdie man se hart. In tye van onsekerheid, in tye van, soos in ons kerk, dat ons sê, Here, ons weet nie waarheen is ons op pad nie. As U nie vir ons as 'n kerk kom besoek op 'n magtige, kragtige wyse nie, dan gaan die getalle, net soos wat dit besig is op die grafiek, af te gaan en af te gaan en af te gaan, sal het al hoe meer afgaan en afgaan, en vergewe my wat ek nou vir U sê, en dan gaan ons, en ons is baie lief vir julle, en ek waardeer dit, en ek wil nooit die senior burgers wil ek wegjaag, of nuwe goeders probeer doen, om die ander jong mense tevrede te stel nie, maar wil ek vir U sê, gaan ons 'n ou menskerk word en bly, terwyl die ou mense later aan begrawe word en hulle aandeel minder is. Here, wat sal ons doen? Wat sal U vir ons kom doen? Hoe moet ons dit doen? In tye van ons sekerheid, hoe sal ons hierdie pad vorentoe gaan? Daar is sommige mense wat wil goeders ingooi, daar is sommige mense wat alles wil uitgooi, en het kan so makkelijk kan het in chaos veroorsaak van mense wat teen mekaar opstaan, maar Here, ons wil weet hierdie pad wat ons loop, U moet vir ons help, Here. Net so dit was in tye van ons sekerheid met betrekking tot Esra, toe Esra hulle, toe hulle van uit die ballingskap uit teruggegaan het na Jerusalem toe, toe het hulle vir die koning gesê, ons God is die God wat ons kan beskerm. En nou gaan hulle terugtrek van Babylon af na Jerusalem toe. En hulle kom met al die goud en al die silver. En daar was 'n klompie van hulle wat daar in Babylon agtergebly het van die Jode. Want as jy jou Jood ken, dan sal jy verstaan, business is business. En hy gaan nie sy business los hier nie. En hy het sy besigheid daar gesê, wel, jy weet, ons het nou al 40 jaar, of wat was het, 70 jaar, wat ons nou al hierdie besigheid hier opgebouw het. Maar wat ons sal doen is, ons gaan vir julle goud en silver en allerhande goedes, gaan ons vir julle gee, julle klompie wat wil Jerusalem toe gaan, goed luck vir julle, lekker, tada, tot ziens, ek hoop het gaan met julle baie goed, en hulle moet al die goud en silver, het hulle, en nou moet hulle hierdie pad aandurf, en daar is mense wat hulle gaan beroof, dit was 'n gevaarlike pad gewees, en hulle kon nie na die koning toe gaan, en vir die koning sê, help ons asseblief, stuur vir ons een klomp perde saam met ons nie, want ons was maar so voortvarend om te sê, ons God sal ons beskerm, hoe sal hulle in Jerusalem uitkom? Toe het ek daar 'n vasttyd uitgeroep aan die rivier Ahava om ons te verootmoedig voor die aangesig van onze God ten einde van hom 'n voorspoedige reis te vra. Hoe sal ons uitkom by dit wat U wil hê ons moet doen, Here? Op hierdie reis van ons as evangelies gereformeerde kerk wat God in die lewe geroep het soveel jaar gelede, vir wie hy 'n boodskap gegee het, 'n viervoudige boodskap om te gaan uitdra in 'n honger en 'n dors wêreld daar buitekant wat goddeloos lewe, en ons 'n vars salwing in die werking van die Heilige Gees nodig het. Roep 'n tyd van vas uit en wees ernstig. As tye van die onbekende, in Esther 4 vers 15 en 16, toe sê Esther, gaan heen, versamel al die jode, jy ken die hele geskiedenis, versamel al die jode wat in Susan te vinde is, en vas julle om my ontwil, vas julle om my ontwil, en julle moet nie eet en drink nie, 3 dae lang, nacht en dag, en ook met my dienaresse, net so sal hulle vas, en so sal ek na die koning ingaan, wat nie volgens wet nie, die onbekende, eintlik kan ons nie waag om dit te gaan doen nie, nie volgens wet nie, en as ek omkom, dan kom ek om. Maar julle, vas vir my. En julle weet wat die uiteinde daarvan was. Hoekom moet hulle vas? Is om hulle voor God te verootmoedig en sy aangesig te soek. Want hy is die enigste een wat die deur kan oopmaak vir Esther om by die koning in te gaan. Niemand anders kan dit doen nie. In tye van beroepe, broeders, kerkraad, is julle vakant, is wie van julle het 'n vasttyd uitgeroep voordat julle 'n naam wat in jou hart is en by jou kop is en jou begeerte is, hoeveel gemeentes en hoeveel plekke is verwoes as gevolg van mense wat hulle eie besluite geneem het, het hulle gevas en gebid en vir die Here gevra, Here, wat moet ons doen? Handelinge 13 vers 2 en 3, en terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af, vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. Waarmee gaan vas gepaard? Klink dit vir jou asketies? Vas gaan gepaard met volhardende gebed. Jy kan bid sonder om te vas en die Here sal hoor. Mens kan toch nie voortdurend heeltyd vas nie. Maar jy kan voortdurend bid. Die Here gee vir ons opdrag om voortdurend te bid. Maar vas sonder gebed beteken vir jou absoluut niks. Nehemia 1 vers 4, en toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween, en ek het daar lang getreur, en ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel, en toe maak die Here vir Nehemia die deur oop, dat hy uiteindelik kan kom by daar waar ons vanoggend gehoor het van hoofstuk 8, 9 en wat daarop volg. Vas en gebed, saam met die woord van die Here, sonder die woord van die Here, sonder dat ek die woord bestudeer, en sonder dat die woord in my hart lewendig raak, en dat dit 'n tweesnyende swaard is, en dat ek oopgebreek word hier van die binnenkant, dat daar 'n gebrokenheid by my is, wanneer God met my begin praat, want jy sien vriende, wanneer die outeur van hierdie boek opdaag, terwyl ek voor hom ween, en wanneer ek voor hom buig, as hy opdaag, dan praat hy met my baie dieper hierso as wat ek ooit kan dink. Jeremia 36 vers 6, gaan jy dan en lees uit die rol wat jy uit my mond beskryf, die woorde van die Here voor die ore van die volk in die huis van die Here op die vastdag, en jy moet dit ook lees voor die ore van die hele Juda wat uit hulle stede kom. Luister, as die kerk by die punt kan kom, soos wat die kerk die oproep gedoen het, dat daar vanaf Sondag die 5de met die opstandingsdag tot en met die 14de, 40 dae sal wees van vas en verootmoediging, en die predikant sal kom op die kansel, en jy het die Here se aangesig gesoek in vas en verootmoediging voor die Here, en jy het gebuig voor die Here, dan sal die woord van die Here kom, en hy sal tot jou diepste met jou kom spreek, soos wat jy nog nooit in jou lewe gehoor het nie. Gaan gepaard saam met die woord, gepaard met baie ander dinge. Jy het vanmorgen gehoor, as jy Nehemia 9 gaan lees, vers 1 tot 3, die kinders van Israel vergader en gevas in rouklere en met grond op hulle hoof, en die afstammelinge van Israel het hulle afgesonder van die uitlanders. Daar is 'n tydperk wat ons gesê het, luister hier, ons wil met hierdie wêreldse mense, hierdie tydperk wil ons nou niks te doen en nie, laat julle bietjie eenkant wees, en hulle het gaan staan en hulle het gaan belydenis doen van al hulle sondes. Daar is sekere goed wat hulle gedoen het, daar is sekere goed wat hulle gesê het, ons gaan nie doen in hierdie tydperk wanneer ons die Here gaan soek nie. Sekere dinge wat hulle gesê het, wat hulle nie sal doen, die 1 Korintiërs 7 vers 5 sê, onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe nou praat hy met die man en vrou, en jy weet waaroor dit gaan. As die jong mense nou wil weet waaroor dit gaan, pa ma, vertel hulle maar. Maar onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wederzijdse ooreenstemming, vir 'n tyd lank om julle aan vas en gebed te kan wy, en kom dan weer met mekaar, so dat die Satan julle nie in versoeking bring, deur julle gebrek aan selfbeheersing nie. En dan kom jy en sê, maar hoe lang sal ek hierdie vas, hoe lang kan ons uithou, hoe lang sal ons dit doen? Daar is in die Bybel verskillende tye, daar is 'n gedeelte van 'n dag wat mens kan vas. Daniel 6 vers 19, toe het die koning na sy paleis gegaan, en met vas die nacht deurgebring, net die nacht. Daar is 'n vas van 'n volle dag, Levitikus 23 vers 27, maar op die 10de van hierdie 17de maand, is dit die versoendag, een heilige vierdag, moet dit vir julle wees, dan moet julle julle voortmoedig aan die Here in 'n vuuroffer bring. Daar was 'n gereelde dag gewees, waarop hulle, een enkele dag, dan was daar 'n vas van 3 dae, 1 Samuel 3 vers 12, en hy het 3 dae en 3 nagte geen brood geëet of water gedrink nie. Daar is 'n tydperk van 7 dae wat mense vas, 2 Samuel 12 vers 15 tot 18, dan is daar 'n tydperk van 14 dae, Handelinge 17:33, dit is die vas vandag die 14de dag dat julle in afwagting bly vas sonder op iets te gebruik. Dan is daar 'n vastheidperk van 3 weke van Daniel, Daniel 10 vers 2 en 3. In daardie dag het ek Daniel 3 volle weke getreur, smaaklike spys het ek nie geëet en vleis en wyn het ek nie in my mond laat kom nie, en ek het my glad nie gesalf nie totdat die 3 volle weke om was. En dan lees ons ook in die skrif van 'n 40 dae van vas van Moses en van Elia en van die Here Jesus self. Vriende, daar is 'n vas wat die Here sê wat hy nie wil hê nie. Want vas is nie in 'n formule vasgemaak nie. En daarom kan ek nie vanmôre na julle toe kom en sê, dis soos julle moet maak, en vir julle 'n resep gee en sê, as julle dit nou gaan doen, dan sal dit nou wonderlik vir julle werk nie, want elke mens omstandighede is heeltemal anders. Maar weet jy wat is vas vir my? Weet jy wat is die grootste saak van vas vir my wat ek gesien het? En ek wil vir jy dit sê, die meeste van die kinders van die Here is so ongedissiplineerd, jy kan dit nie glo nie. Ek vra vir jy, kan ek jou een vraag vra, hoe laat is jou stilte tyd in die môre? Van hoe laat tot hoe laat? Hoe laat gaan slaap jy in die aande? Is jy gedissiplineerd? Om te sê, daar is 'n tyd van Bybelstudie, daar is 'n tyd om dit te doen, daar is 'n tyd vir alles, maar as gevolg van ongedissiplineerde lewens van mense, slaan hulle baie maklik hulle stilte tyd oor, want God vir hulle in hulle binnenkamer gewag het. Maar wanneer ek in 'n tydperk van vas kom, en ek sê, ek gaan myself dissiplineer, dan begin dit later in 'n gewoonte in my lewe te raak.
Die wonderlike voorreg dat die Here mense vry maak in 'n tydperk van vas en nie in bande van wette nie, want Paulus kom in Galasiërs 5 vers 1 en hy sê, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vry gemaak het en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. En daarom wil ek hê, u moenie vas omdat u nou dink, o, dis nou so sleg vir my en ek het nou hierdie tipe van vas wat ek het en almal moet weet ek vas en ek is so asketies rondom dit en eintlik wil ek dit nie doen nie, want dan bind jy jouself aan 'n wet vas van wat 'n mens vir jou gesê het, maar as God na my toe kom en na 'n kerk toe kom en hy kon dit reg kry om vir die kerk te sê 2015 sal 'n jaar van verootmoediging wees, moet dit gepaard gaan saam met tye van vas. Ek wil vir u sê, anders gaan dit niks help. Hoe moet ek dan vas? Daar is 4 hooftypes van vas. Daar is 'n normale algemene vas. Dis waar mense geen voedsel en slegs water vir 'n bepaalde tyd en gewoonlik nie meer as 7 dae nie, wanneer jy net vloeistowwe inneem. Dan is daar die totale vas van geen kos en water vir 'n baie kort tydperk, want jy kan nie lank sonder kos en water bly nie. Dan is daar die beperkte vas wat ook bekend staan as die Daniël vas, dis die uitsny van sekere kosse van vloeistowwe en sekere dinge. En dan is daar die roterende vas, dis waar jy sekere voedsel sekere dae eet en ander dae sekere voedsel ook nie eet nie. Ek haal vir die aan wat ek lees in die boek van Elmer Towns as hy praat oor vas, hy sê Christians who accept the invitation to fast. Christians who accept the invitation, die uitnodiging van die Here na ons toe om te vas, have the privilege of identifying with some of the greatest heroes of faith from the past. Gaan lees die geskiedenisboeke. Dan lees jy van daardie godsmanne van hoe hulle gevas en hoe hulle gebid het. Kyk hoe die Here gewone mense in die verlede gebruik het om bonatuurlike dinge te kan bereik deur vas en gebed. Hoe herlewing uitgebreek het. Ons kry voorbeelde in die Ou Testament van mense wat volgens hierdie woord gevas en gebid het, hulle self verloon het voor die Here. Gaan lees van Hanna, gaan lees van Dawid, gaan lees van Nehemia. Ons kom in die Nuwe Testament en dan lees ons van Johannes die Doper, van Jesus, sy disippels en ander mense wat gevas het. Ons lees van die Nuwe Testamentiese kerk. Dit was 'n gewoonte by die Nuwe Testament. Testamentiese kerk in Handelinge 13, Korintiërs 7 en 2 Korintiërs hoofstuk 5. Dit was nie iets vreemds vir daardie mense in die vroeë kerk gewees nie. Epifanus, die biskop van Salamis, het in 315 na Christus gesê, "Who does not know that the fast of the 4th and the 6th day of the week are observed by the Christians?" Hulle die 4de en die 6de dag elke week het hulle gevas. Hoekom? Want die fariseërs het woensdag en vrydag gevas en hulle wou hulle nie self assosieer met daardie mense nie, maar die vroeë kerk het 2 dae in 'n week gevas, was 'n instelling. En ek het nou die dag, ek dink dit was aan my gemeente wat ek gesê het, en vergewe my as ek dit sê, maar die meeste van die Suid-Afrikaners het soveel vet en soveel gewig aan hulle, dat hulle baie maklik vir 2 weke, 4 weke sonder kos kan bly. Want kos is sommige mense se God. Kan nie sonder kos bly nie. Ek vra vir jou, kan jy sonder die Here bly? Die hervormers in die 16de eeu het gevas. En jy weet wat in die tyd van hervorming gebeur het, en ek glo, vriende, dat daar 'n tydperk soos nou is wat daar hervorming moet plaasvind. Daar is dinge wat moet plaasvind in ons kerk. Daar moet hervorming plaasvind. En was in die tye van hervorming waar Luther hulle en daardie godsmanne daar was en sekere riglyne daar gegee het en nadat hulle daardie dinge gedoen het en hulle gevas het, het herlewing uitgebreek. Want herlewing het uitgebreek in die tye van Jonathan Edwards. The Great Spiritual Awakening in 1906 was accompanied by prayer and fasting. En jy kan maar gaan lees. Hoeveel getuienis is daar nie van goddelike ingrypings van die Here wanneer mense gevas en gebid het nie. Ek glo dit was 'n goddelike ingryping, vriende, in 2014 met die sinode, toe die sinode daar gesit het, en ek wil nie vir die hele verhaal vertel nie, maar ek het daar met verbasing gesit, en ek het daar in aanbidding teenoor die Here gesit en gesê, Here, kan dit wees?
dat hy julle se node wat in die verlede teen mekaar is. En so die een is hierdie kant toe en daardie kant, dat hulle eenparig kom en sê ons roep 2015 uit as 'n jaar van verootmoediging. Vir die eerste keer ek het gesidder oor daardie synode, want ek was bang vir daardie synode met al die beskrywingspunte wat daarop was en gesê het, ons gaan tot Vrydag aand laat toe gaan ons hier wees as gevolg van hierdie goed en Donderdag voor etenstyd toe maak ons klaar. Hoekom? Ek wil nie sê dis my gemeente en ek het daarna gehoor daar was baie ander gemeentes wat ook gevas en gebid het daardie Maandag toe die synode begin het. En het kan maak net my ervaring wees. Maar weet jy toe daardie manne daar bid, toe die moderator sê, kom ons roep 'n tyd van gebed uit, terwyl ons nou moet wag voor ons gaan eet. Die synode is klaar, wat gaan ons doen? Wat gaan ons doen? Kom ons bid. En vir die eerste keer hoor ek mense moet God praat. Vergewe my as ek het sê. Ek hoor manne moet God praat en nie vir mekaar preek terwyl hulle besig is om te bid nie. En vir die Here dankie sê. En daarom is 2015 'n geleentheid wat God vir ons gee, vriende, om hom te soek vir 'n kragtige werking in ons midde. Ek wil afsluit, ons moet bid ook. In Jesaja 58 vers 6 tot 8 kan jy gaan lees, daar is 9 dinge. 9 dinge wat die Here sê, is dit nie die vas wat ek verkies nie, dan is daar 9 dinge wat hy sê wat God doen wanneer mense vas. En net die heel eerste ene, vers 6 sê, is dit nie die vas wat ek verkies nie, dat julle losmaak die bande van goddeloosheid. Wanneer julle vas, dan breek julle die bande van goddeloosheid. En dan kom Elmer Towns, dan verwys hy na die gedeelte wat ons saam gelees het in Matteus en ook in Markus, waar daar staan in Markus 9 vers 29, hy sê, ek sê vir julle, hierdie geslag kan deur niks anders uitgaan as deur gebed en vas nie. Hier kom 'n man met sy seun en niemand kon hom help nie. En hulle die disippels kom en hulle bring hom, die man bring hom na die Here Jesus toe. En hy kom daar en die disippels vra vir hom, maar hoekom kon ons dit nie gedoen het nie? En die Here Jesus sê, julle ongelowiges, julle moet hom na my toe bring. Want hierdie geslag, hierdie dinge, dit waarin hierdie mense vasgevang is, hierdie bande van goddeloosheid, sal alleen deur vas en gebed oorwin kan word. Begin my 'n oomblik. Ken jy iemand? Of is jy self iemand wat vasgevang is in bande van goddeloosheid, van welis, van pornografie, van alkoholisme, you name it, noem dit. Vriende, en weet jy wat is hulle? Ek praat van kinders van die Here, selfs onder kinders van die Here, van mense wat ons sien, hulle is in hierdie dilemma en hulle kan nie vrykom nie. Elke keer val hulle terug in hierdie sonde. Mense kan sê, man, as hy weer verlore, ek weet nie, ek wil nie daar in 'n debat gaan daaroor nie, maar daar die man sit in hierdie goddeloosheid, in die bande van goddeloosheid sit hy en daar is niemand wat hulle kan help nie. Hulle bring hulle na die predikante toe, hulle bring hulle na die mense van die kerk toe en niemand kan hulle help nie. Hulle bly met daardie situasie, bly hulle sit en hulle het nie vrymoedigheid eens om kerk toe te kom nie. Hulle het nie vrymoedigheid om na die predikant of na die kerk toe te kom nie, want die kerk gaan sê, sies, is jy 'n Christen, jy noem jouself 'n kind van die Here, en kyk wat dink jy, kyk wat doen jy, en hulle het nie daardie vrymoedigheid nie. Sal ons hulle nie na Jesus toe bring nie, en hoe sal hy hulle verlos? Alleenlik wanneer ons vas en bid in God se aangesig soek vir hierdie mense om vry te kom. In The Power of Praying, boldly, in daardie boek skryf hy van 'n kind, hoe bid jy vir jou kind, hoe bid jy vir jouself, hoe bid jy vir jou lewensmaat, en as hy daar kom van hoe bid jy vir jou kind, het my oë oopgegaan en ek besef, bid ek regtig so, om te bid vir sy voete, waar sy voete heen gaan, te bid vir sy hande, te bid vir sy oë, dat hulle vry sal kom van hierdie goddelose wêreld waarin ek en u lewe, hulle sal nie vry kom sonder vas en gebed nie. Maar wie is bereid om homself so te dissiplineer en te sê, ek gaan so ernstig raak om te vas en te bid. Ek lees in daardie boek van Elmer Towns, waar hy skryf waar iemand uitroep en sê,
I am forced to play a game where I always lose and I can't quit playing it. I hate that game. Weet jy vriende, daardie mense haat hulle eie lewens. Want hy sit met hierdie goed in sy lewe en hy sê die sonde in sy lewe en hy kry nie daaroor oorwinning nie en die Heilige Gees saam woon en daar is 'n geweldige konflik en 'n worsteling binne in hierdie man. Wie gee om? Wie gee regtig om? En die Here Jesus sê, hierdie geslag kan deur niks anders uitgaan as deur gebed en vas nie. Beteken om ernstig in gebed in te tree. Ek sluit af met die verhaal van die Gideons, wat ek een Sondag daar in die gemeente ook gewys het van 'n ma wat vir haar kind gebid het en gevas het. En hierdie jong man het begin met homoseksuele bedrywighede en hy het later aan begin met allerhande dwelms. En hy het van sy ma af weggevlug. En om 'n lang storie kort te maak, en hy is toe later aan as gevolg van die dwelm waarmee hy begin smous het, toe nou is hy in die gevangenis gegooi en toe daar in die gevangenis is, toe daar 'n Bybeltjie wat daar lê en hy vat die Bybeltjie en is toe 'n Gideons Bybel en hy begin te lees en God red daar die man kragdadig dat die dag toe hy getuig, toe vertel hy dat hy nou 'n dosent is by die Moody Bible Institute en hoe God sy lewe gered het, maar hy staan toe op daardie kansel en hy getuig en hy vertel van 'n moeder en ek meen dit was 17 jaar, 'n moeder wat 17 jaar lank elke maandag gevas en gebid het vir haar seun en in die teenwoordigheid van God skrif gekry het en dan praat die Here Jesus met haar, gee vir haar beloftes en dan skryf sy dit op 'n stukkie papier en daar die dag toe hy daar staan en getuig, toe vat hy die papier, was omtrent so hoog soos hier van daar boaf en het rol so af tot onder op die grond van die beloftes wat sy ma gekry het van God dat hy hierdie seun sal red. Sal jy vir 17 jaar lang elke maandag vas en bid vir daardie seun, daardie vriend van jou, daardie persoon vir die kerk of wat ook al, om hom te vertrou, om daardie persoon vry te maak. Is dit nie die vas wat ek verkies nie? Dat jy die bande van goddeloosheid verbreek. Ek glo met my hele hart, vriende, baie kinders van die Here doen dit nie, want hy ken nie van dissipline nie. Kryf vir jou daardie boek van Ordering Your Private World, ek dink is van McDowell, of as jy hom nie kan kry nie, gaan twee kry die twee boeke van Taylor, The Disciplined Life of The Disciplined Lifestyle, om begin om gedissiplineerde kinders van die Here te wees en te kan doen. Daar lê 40 dae voor, saam met die kinders van die Here. Wie weet daarvan? Wie kan vir my sê, wanneer begin dit? Enig iemand? Sondag. Hoekom die 5de? Dis die opstanding. Die opstanding en van die opstandingsdag was die Here Jesus daar en hy baie aan baie mense verskyn en vir 40 dae lank was hy en het hy telke male aan sy disippels verskyn en toe na 40 dae, wat het toe gebeur na 40 dae? Toe is dit die hemelvaart en wanneer is dit? Dis die 14de Mei. En wat het 10 dae na dit plaasgevind? Toe word die Heilige Gees uitgestort. Het jy al by jouself gedink wat sal gebeur? Ons is hier by 10.000 lidmate. Het jy al gedink wat sal gebeur as 10.000 lidmate vir 40 dae voor God verootmoedig? Ek sê nie daardeur en ek gaan nou vir u help daarmee. Jy moet vir 40 dae gaan sonder kos bly nie. Daar is verskillende maniere, tipes van vas. Maar as mense vir 40 dae lank God soek en hulle verootmoedig,
Dis herlewing. Ek vra vir u, wat gaan u doen? Ons is hier op die konferensie. En ek gaan nou vir u geleentheid gee vir gebed. Ek het nie horlosie hier aan my nie. Hoe laat is dit nou? Dis nou 9 minute voor, verskoon tog, 9 minute voor 5 en ons eet 6 uur. Ek gaan vir ons geleentheid gee tot 5 oor. Gaan geleent, ons gaan net so sit en dan gaan u bid. As jou vrou is wat bid, dan staan jy op. Asseblief tel net jou kop op en bid hard en ons saam met jou saamstem. Jy hier begin bid het en iemand het daar achter begin bid en jy hoor die persoon, hou aan, bid. Daai mense sal saamstem en hierdie sal saamstem. Moenie dat dit jou afsit nie. Dan bid ons nou en dan praat ons met die Here en dan gaan ek 5 oor gaan ek amen sê. En dan wil ek vir u wat bereid is om te sê, ek wil saam in hierdie vas deel. Ek het hier 40 dae met die Here se voortmoediging. As jy gaan lees waar daar waar Dominee Dani vanmorgen gelees het, het hulle verbond met God gesluit. Hy weet jy, hulle het hulle hand op papier gesit en hulle het iemand gekry en gesê, kom teken hier saam met my, kom teken hierop, want dit is wat ek gaan doen. People don't do what is expected, they do what is inspected, is ongelukkig. Maar as ek so ernstig is, sal ek vir iemand sê, hoor jy, dis wat ek gaan doen en ek wil hê jy moet saam met my sien wat ek gaan doen. Of jy hoef dit nie met iemand te doen nie, maar ek gaan vir jou een lysie gee, en dan gaan jy daar aftiek, wat gaan ek doen, hoe lang gaan ek dit doen, en wat gaan ek maak, en jy het een hele dag morgen, vanavond en morgen, om te bid, en die Here te vraag, Here, wat een manier gaan ek hierdie 40 dae in gaan, saam met die kerk. 5 uur, sal ek amen sê, en die wat dan moet gaan, kan gaan, en die wat sê, dit is nou nie vir my nie, dan kan jy gaan gaan, en niemand sal sleg voel nie, vriende, jy is baie welkom, beteken nie, dat jy ongeestelik is, as jy voel, ek moet nou gaan nie. Vir die wat wil, gaan ek na die tyd verder praat, oor dit van 10 uur af. Net om vir die riglyne te gee, van hoe om dit te doen. Daar is sommige wat het al reeds gedoen het, en daarom wil ek vir julle vrymoedigheid gee, julle kan gaan stap, so as die mense uitstap sê, dis al mense wat al papier het, en weet wat om te doen, en weet hoe om dit te doen, en wat reeds hulle dinge achter mekaar het. Kom ek gee geleentheid vir gebed. Is nou een lysie wat ek hier het, en op die lysie is daar een paar dinge, en ek gaan dit net vinnig vir u noem. En wat jy met dit doen is, jy gaan omneem, nou lyk vir my, hier is nou meer wat geblei het, as wat ek gedink het, ek gaan vraag dan, as ek dit gaan uitdeel, dat jy een per gesin sal neem, asseblief, en dan kan jy dit gaan fotostateer by die huis, en as daar dan nou oorblij, dan kan jy vir jy ander levensmaat, of jy kinders, of wie ook al dan ook gee, maar dit lyk nie vir my of ek gaan, want ek het 100 hier, maar ek dink hier is meer as 100 mense, as ek so vinnig kyk hierso. So dit gaan oor wat ek vooraf besluit, op grond van wat die Here in my hart werk, waarvoor ek vas, en hoe ek vas, en hoe lang ek gaan vas, en jy vraag vir jouself die volgende 3 vraag, wanneer jy papierkie het in jou hand, waarom vas ek, waaroor gaan ek vas, en waarvan gaan ek vas, hoe lang gaan ek vas? En dan staan ek daar, dan sluit ek een verbond met die Here oor die tydperk, dit kan een dag wees, dit kan 6 weke wees, 7 dae, wat ook al, in hierdie 40 dae gaan ek 1 dag vas, of ek gaan 7 dae vas, of ek gaan elke 1 keer een week vas, is soos wat die Here vir jou lei, want jy gaan na jou program kyk. En jou verbond wat jy met die Here sluit, is die discipline om jou lichaam te disciplineer, om te sê, dat dit wat ek hier sit, gaan ek vir 40 dae doen. Ek gaan daarby bly. Die geestelike verbintenis, maximale tyd in gebed, die stap in geloof is om dit waaroor jy vas na God toe te neem, die saak waaroor ons gaan vas. Een gedeeltelike ete waar jy sekere kosse, maaltye uitsny, terwille van jou gezondheid en aan een nieuwe leefstyl wat jy na hierdie 40 dae selfs kan aanpas om te sê, dit het nou so wonderlik met my gegaan, ek het nou al hierdie sweets uitgesny en ek het koffie uitgesny of ek het stysel uitgesny, ek gaan sommer nou so bly lewe, want kyk hoe gezond is ek, en jy sal verbaas wees hoe gezond jy kan wees na 40 dae, as jy het 40 dae lang kan doen, dan kan jy het vir die rest van jou lewe kan doen, want jou lichaam behoort aan die, is een tempel van die Heilige Gees, behoort aan die Here. Dan die voorstelle van wat ek nie gaan doen nie, dis daar een merkie, dan sê jy, ek sny een maaltijd uit 40 dae lang en ek bid vir daardie uur, of ek sny twee maaltijde uit, ek gaan geen TV kyk vir 40 dae nie, en in daardie tyd wat ek TV sou gekyk, ek gaan ek bid geen sport vir 40 dae nie en bid, dis maar net voorstel, jy kan self ook ander goed sit, geen korant, jy gaan niks mis as jy nie die korant en tydskrifte nie, jy gaan myself beperk in my internet en WhatsApp en wat ook al, wat al so lang op mee sit, en ek gaan persoonlike ding, 1 Korintiërs 7 vers 5 vir die manne gaan lees het maar saam met die vrouwe en praat self daaroor of jy dit wil doen. En dan besluit van dinge wat ek gaan doen om, en dit wil ek vir die aanmoedig, die gaan doen vir al. Dink daaraan as die hele kerk in die morgen 5 uur kan opstaan om my wekker te stel vir 5 uur en as my wekker afgaan, die eerste ding wat jy doen is om af te seil van jou bed af en op jou knieën te gaan. Ek het vir nou vir 2 jaar wat ek vir die Here gesê, ek sal nie op my voete staan voordat ek nie op my knieën is nie, 5 uur gaan die wekker af. En as jy vir daar die 40 dae saam met die rest van die kerk en hoeveel daar ook nou al is, om jou wekker te stel vir 5 uur en as jy afgaan, moet nie omdraai nie, draai af en gaan op jou knieën. En as jy vir 10 of 15 minuten gebid het en jy raak aan die slaap, klim alweer terug in die bed en dan tenminste het jy saam met mense 5 uur gebid. Of jy kan deurbid en daar vandaan jou stilte gaan. Nou, elke dag met een persoon contact maak wat nood het. Dink as jy vir 40 dae, jy ken mense met nood. Met een persoon contact maak en sê ek bid vir jou. Elke dag saam met een of vir iemand bid. Elke week een gesamentlike bid hier bywoon sê, iewers is daar een bid hier in die week, ek gaan saam met kinders van die Here bid. Die komende eredienste, allemaal gaan ek bywoon, die pinksterdienste ook. Ek gaan meer tyd in gebed spandeer, ek gaan meer Bybel en geestelike boeken lees in my spaartye, wanneer ek die Here soek. So dis vir jouself om te besluit. Dit is net een riglijn, jy kan ander goeders daar by sit wat jy weet. Ek gaan vir 40 dae lang, gaan ek nie koffie drink nie. Ek sê vir die mense, daar was een tyd wat ek gesê het, vir 40 dae lang, gaan ek nie vleis eet nie, ek was amper dood, een man kan nie sonder vleis klaarkom nie.